eta gaur lehenengo sektorea goizeko 8:30etako alkarrizketara gure fokoen aurrera ekarri gure izan dugu. Izan be, jorrailaren bian, apirilaren bian, Ene Bizkaia sindikatuak bere 12. Kongresua egingo dau, Derion izango da, gaurko iluntasunean, biharko argitasuna bilatzeko ibilbideak lelopean. Kongresu horretan jorratuko da bezanak eta gaur egun nekazariek eta abeltzainek dauki esan kezka nagusiak aztertzeko, Ene Bizkaia sindikatuko kide bat, Unzalu Salterain, etorri jaku Bilbora, gurera. Unzalu, egunon eta ondotorri.
Bai, egunon.
Zeuentzako 12. Kongresua izango da, ibilbide luzean, beste koska bat aurrera, ezta?
Bai, hori da. Iruta mazazpian sortu zen sindikatua, jabadia urte batzuk, igaz 45 urte izen ziren, eta bueno, bai, beste posu bat egon bardugu horrean, zabai.
Bizkaiko nekazaritza sektorean, nekazarien sektore edo abeltzainien sektore horretan egoerea, egiturazko krisi baten dagoala esaten dozue, zeintzuk izango litzatekez krisi honen eragile nagusiak?
Bai, izaten dugunen egiturazko krisi baten aurrean gauzela, ba, azkenen urte luzietan, ez? Ikusi izan dugu, ba, prezio oso bajuak eta etekin oso bitxiko, ba, jarduera eredu bat dekogula, ez? Eta bereziki, bai, pandemia ostean eta baita bai gero Ukrainiako inbazioarekin, ba, ikusi da, ez? Ba, lehen gaiak zemate igo diren, baina ez bakarri pertsonentzako kontsumitzaileentzako baizik eta kasu honetan bai baserritarrentzako, ba, pentsuak direla eta energia bera dala, eta bar, ez? Orduan nolait ere guztu duguna da hausnarketat egin behar dela eta benetan ba, eredua aldatu behar dugula, ez? Eta zentzurretan gainera, ba, etengabeko krisi honetan guk egiturazkoa planteatzen duguna dekoguna da, etengabeko ba, baserretarko puru galtze hori, ez? Eta nolait hori bueltan behar diogu, benetan nahi baldin badugu biharatzi baten, ba, bertoko likagaia jaten jarraitu.
Amarkada honetan, urrengo 10 urteetan, beharrean dabiltzan nekazarien edo abeltzainen 160%-ek erretiro hartuko dau. Hau da, jubilauko dira horre guztiak 160%, 10 urteko epean. Belaunaldi aldaketea bermatzeko, Bizkaian urtean 80 pertsona batu beharko litzateke lehenengo sektorera. Hori da, zuek egindako kalkulua. Posible ikusten dozue, eta zer egin beharko litzateke hori lortzeko?
Bai, prinsipioz guk jartzen dugu zenbakiak azken baten pixka bat ikusteko zein den hitz egiten ari garen elementuaren zera, ez? Dimensioa bera, ez? Hau da, nahi baldin badugu aurre egitea sektorean jubilatuko da jendea eta zerbait gehiago sortu, horre dira planteatzen diren zifrak, ez? Ematen dugu ikusi izkero bereziki azkenen urteetan zema baserriatz izan diren, ba, oso zaila edo salto handi bat dala, ez? Baina kontuten hartzen baldin badugu Bizkaian txarto espanabil 114 baterri gauz, ez? Eta hortik 5.000 biztanletik berakoek 78 bat inguru, ez? Hitz egiten ongo ginen herri bakoitzean urtero baserritar bat, nola daite baserritzarena, ez? Horlar ikusi izkero da moten hainbesteko, ez? Oin, argi ikusten duguna da, azkenen urteetan asko insistitzen gabe, baserriatze prozesu bat ez da beste osei lanpostu baten moduan, ez? Da, egon behar da, prozesu batera berean, ba, gu uste dugu bost urtekoa gitxienez, ba, horretara sartzen den pertsonak jakin daizen, ba, jarraituko duen ez duen jarraituko, ez? Nola egiten ez delako lanpostu saldatzen ibiltiarena. Eta zentzu horretan, guk argi daukaguna da, prozesu horretan sartzen diren pertsonai, bermatu behar zaila gutxizko soldata bat. Eta gu planteatzen dugu 1.000 euroko ingreso bat hilero ziurtatu behar dakila, bestelan prekaritatean oinarrituta ez dugu zer sortuko apur bat, ba, di bat hor jentea baserrira instalatzeko, ez? Eta gero berez, jenteak azkenen urtetan nabarna da gainera, ba, lehengo baserrien lehen planteatzen duen, egunien 12 ordu lan eginda, eskema horretan ez da inorri instalatuko hor da. Hor ere, kontutan ekin behar dugu, instalazionako eredu barriak onbarko direla, hau da, proiektu kolektiboa hau izan barko dutela, hau da, pertsona bat baserrian jarri, eta bera bakarrik aurrera ataratzea jardun bide hori eskatzen ditu beste orduekin da bar, ez da bat erakargarria, eta horbe egon behar dira aldaketak.
1.400 euroko gitxieneko soldatea aitatzen duzue, irudikatzen duguna da, hortik aurrera, esan gurutzut, 1.400 euro horretara heldu baino harinagoko tarte horretan konpentsazioren bat egon beharko litzatekeela administrazioen partetik.
Bai, hori da. Horrek esan gure duna da, ez dago esan gure administrazioko enkuin behar dauen konpentsazio diru horretara heltzeko liliana izan behar duen dike bost urtetan, ez? Hau da, lehen urteetan izango da gehiago eta azken egutan gitxiago, ez? Baina gero bereziki, ba, baserriatzen prozesuiek laguntzeko bereziki politika publikoak egon behar dira, da, elikadura zentroan jarriko dutenak, eta azkenen urteetan ikusi dugu, ez? Ba, adibidez, eskola jantokitan. Oda, bertoko likagaiakin apustu egin da binak eta bar, hor lau proiektu piloto garatu izan dire, Barkinan, Gernikan eta beste pare-pare erkutan, eta hor ikusi duguna da horrek laguntzen duela gazteak baserriratzen eta nolabait ere sostengo handi badala hori bera, ez?
Bizkaian nekazaritzako lurren volumena haunditu daitekela besaten dozue, eta baso ere mu batzuk nekazal lur bihurtzeko plan zehatzabe proposatuko dozue kongresu horretan. Zein da plan zehatz hori?
Bai, gu ikusten duguna da, dazkenen gurtietan ikusi da ez, eta dakugun larreldi klimatikoarekin, ba, zikatik eta lehortiek, gero eta zarriz jau ikusiko dugu, eta igez kurtean bereziki ikusi izan dugu, hemen forraje falta badaukagula, ez, eta askotan ematen du, ba, Bizkaian gehiago lurrik ez dagoela, baina lurra badaukagu. Momentu honetan, forestalak okupatzen duen azalera, elikagaia sortzeko daukagun azaleraren doblea da, justu, ez, eta gu gor planteatzen dugu, ariketa bat egitea da. Gaur eguneko azalera forestala dagoena, malda, uneko hogeta marra baino gutxiago malda, daukizien lur guzti horiek nola egiten identifikatzea eta horiek elikagaientzako bideratzea. Badakigu, planteatzen dugun neurri hori, perspektiba luzera egin behar dela, da, urteetako plangintza dela, ez? Eta bitartean planteatzen duguna da, aldi berean, ba, Araban eta Nafarroan badago izugarrizu kapazitatea, bai forrajeak eta pentsuak eta nola baitere sortzeko, eta hor, harreman zuzenak egotea, kasu honetan abeltzaintzak eta nekazarien artean, ez? Baitu esperientzi batzuk, eta uste dugu, esperientzi horietan sakondu egin behar dela, eta instituzioek, kasu honetan, Foru Aldundik eta Eusko Jaurlaritzak hor, plangintza zehatzak eta berezituk egin behar dituztela.
Egin da egun berba, azokei buruz edo udal merkaduei buruz. BBK-ak orain dela gitxi esaten eban aurton pasan urtean baino azoka gehiago egingo dauzela Bizkaian, baina beste merkadu edo azoka batzu dagoz, udal merkaduak dira, astean behin o astean birritan egiten diranak, horrekaz zer gertatzea gurako zeunkie?
Guk argi daukaguna da, eta Europan bebai, Itun Berdean planteatzen den elementuetariko bada elikadura sistemak aldatu behar ditugula, ez? Eta hitz egiten duguna elikadura sistemak aldatu behar ditugula, esaten gabiltzena da, elikagaiak ezin dire bilin mundu puntua atetik berestea mugitzen eta punta atetik berestea atorren hemen konsumitzen, ez? Orduan, relokalizatu egin behar direla, ez? Eta horrekesan nahi duena da, bertoneko itzi eta alik eta gehien berton konsumitu behar dela, ez? Eta horretan salmenta zuzena garrantzi berezia dauko. Eta gu uste duguna da, urtean behin egiten diren azoketatik aratago, asteroko azokak baditugula, ez? Eta horrek plaza garrantzitsu egin behar direla izan, harreman hori zuzenekoa, bai baserretarra konsumitzaileen artean egoteko, eta esango gondoko baita ere referentzia bihurtzeko bai komertzio txikiaren zako, ez? Eta zentzu horretan, pentsatzen duguna oin arte, ba, nola baiteko proiektu txiki moduen konsideratu izan direnak horiek zentralidade bat hartu behar dutela elikadura sistema berri horiek eratzerak orduan.
Egin daigun berba orain produktu ekologikoei buruz. Europako itun berdea bai aitatu duzu, Europako itun berdeak dino ekologikoaren aldeko apostua handiagoa egin behar dela. Orain dela gitxi, Arantza Tapiagaz Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailburuagaz honetaz berba egiten genduan, izan be, ekologikoan dabilzanen alkarteak enekek eskatu dau aldala, Arabako baserealaren parte bat ekologiko bihurtzea, eta baita Eusko Label produktuak ekologiko bihurtzea be. Honetaz galdetzen gehuntzan Tapiari eta hause sailburuak esandakoa.
Euskadin, aspaldidanikan dabiltza gure ekoizleek Eusko Label markaren azpian, eta Eusko Labelek nolabait bermatzen digu bertakotasuna, kalitatez egindako lana eta trazabilitate egokia. Horrek nolabait, ba, joaten geranean erostera baita ere, ba, ematen digu alako berme bat, ezta? Ze marka oso errotuta daukagu Euskadin momentu honetan. Ekologikoak nolabait Europa osoan hori bermatzen du, neurri batean behintzat, naiz eta gero praktika desberdin batzuk ere bermatzen dituen. Orduan, biak uztartu behar ditugu, eta ez dut esan nahi guztiak pasa behar dutenik, baino agian, neurri batean Eusko Label marka eta ekologikoa uztartu daitezke, eta bat bi gauzak bete, ez da? Eusko Label izatea eta gaina ekologiko izatea.
Unzalo, sinistute dau, gaur egun Bizkaiko nekazarien eta abeltzainen kolektiboa etorkizunaren zati handi bat ekologikotik datorrela?
Uste duguna da, etorkizunaren zati handiena bereziki agroekologian bidetik dela, ez? Oda, ekologia da, ekologikoa da, oinarrian ekoizteko eredua, baina abia puntu hartu behar dugu bai, gaur egun dako amur realitatean abiatuta, ez? Orduan, hor, baserreti mailako estrategiak Europatik planteatzen duena da, 2008 marrerako lurra salean euneko 25 ekologikoan aritzea ekoizten, baina aldi berean ere planteatzen ditu beste neurri batzuk, ez? Alde batetik, ba, fitosanitarioak eta abonoak eta bajatzea euneko 50-ean, antibiotikoa bardin eta barrez guzti dugu, benetan hori estrategia bermatuko dituen politikak behar ditugula, bide hori egiteko. Eta gero, bai, baina aldi berean badauzkagu ere beste bide batzuk hartzeko tartean hori azeleratzeko, ez? Adibidez, gure ekoizpenak nola egiten zelan desberdin du, ez? Eta momentu honetan labeletaz hitz egiteren ari garen zeren kontutan hartu behar dugu adibidez, ba, laberen araudian, ba, baimentzen dala adibidez, aberen elikaduran eta bar, ba, adibidez pentsu transgenikoak erabiltzarena. Eta esan dut, araudian baimentzen da, ez dugu esan gure erabiltzen danik euneko haunean, bale? Orduan uste dugu, holako araudie batzuk ere aldatu behar direla, da, bertotik ere lagundu behar ditugula holako zer batzuk egiten, ez? Holako posu batzuk egiten, eta aldi berean, ba, ahalik eta ba, pentsu zereal eta bar, ba, abelburuen elikadura hori bera, ba, ba, transgeniko gabe izatea, ez? Eta uste dugu, holako bidea jorratu behar ditugula, ze hor badaude norabaiteko inkoherentzia batzuk, ez?
Pestiziden eta ongarri buruz berbaz egon ginen pasan astean, abelur kooperatibako Imanol Arrietagaz, eta berak esaten euskun, Europak eskatuta, ba, ekologikorako bidea hartzeagaz batera, pestiziden murrizketa bezkatzen dabela Bruselatik, eta aurrerantzean, baserritarrek lursaila handietan ongarriak erabilteko plangintza bat aurkeztu beharko dabe. Lursaila handiak daukaguz Bizkaian eta beltzain asko egongo dira horretara behartuta?
Ez, neurri horiek bereziki gehiago erango dabe, bai Araban eta bai Nafarroan. Oda, Bizkaian da Gipuzkoan hain beste izta izango, ba, ba, iguale hartu lursaila ditugunak eta bar, baina normalean horiek agrokimikokin baino gehiago hori erabiltzen da, ba, zimarroarekin eta bar, ez? Uste dugu guretzako, ba, neurri hori gehiago dagoela, ba, nola baitere, zerealen ekoizpen handi begira, eta aldi berean bebai, ba, zereal ekoizpen horiek ere dibertsifikatu behar dira. Oda, ba, daukago aukera biharri alde horietan, Araban eta Nafarroan, berton, ba, behar dugun, adibidez, ba, forraje proteinikoa lortzeko. Europan dependentzia handia dagoena. Eta horrekin nola baita ere, ba, ba, sojaren dependentzia daukaguna beste realde batzutatik ez aukitzeko, eta bide batez, ba, transgenikoa, ba, gure zirkuitotatik kentzen joateko.
Jon gaitezen orain, sektorerik, sektore, errealidadea esagutzen, eta aldarrikapenen barri aukiten bebai. Ez netako behien ekoizpenari jagokonean, zeintzuk aldarrikapen nagusideko zuez?
Guk uste dugu hor berezi benetako eredu aldaketa bat egon behar dela, ez? Eta zentzu horretan nabarmentzekoa da azkenen urteetan egon diren baserriatze prozesu hoiek lehenai hitz egiten ongarenak, ba, sartu diren gazte guztia sartu direla hauren ekoizpena esnea, hauri zuzenean transformatu eta saltzen. Bai edendetan, bai komertzioan edo baita ere, ba, lehen aipatu ditugun eskoletan eta bar, ez? Eta azken baten, ba, lurrari loturiko eredu bat planteatzen dutena abelburu gutxiagorekin eta daukien lurrari egokituta, da, dependentzi gutxi egokiteko, ez? Eta zentzu horretan uste dugu Bizkaian, nolabait ere, ba, aukaguz ere, ba, bereziki Karrantzan, ba, bitalde nahiko egituratutak, ba, nolabait ere, saltzen dutenak ere, berein esnea, ba, tetabriketan ja, enbasatuta eta bar, ez? Uste dugu horre ere, pausutxo batzuk emon alditugula, eta lehen aipatu duten bidetik, ez? Uste dugu egoera egoki badukagula, ba, produktu desberdintu bat aurkezteko, eta adibidez, ba, ba, hauren beizen elikaduran, ba, transgeniko gabeko elikadura erabiltzea, bereziki pentsuak eta bar, ez? Eta hor bilatu behar ditugu bereizte batzuk, eta ikusten ari garelako, ba, Europako beste herrialde batzutan badagoela dinamika hori. Bai, Dinamarkan, bai Alemanian, bai Holandan bereziki indarra handia hartu du esne behiak pastuan egoteak eta esne hori desberdin egiten da, hau da, urtean ondo 40 egun pastuan dagoen behien esnea, eta gehiago ordaintzen da, ez? Uste dugu, elementu horiek izan aldirela garrantzitsuak, azken baten, eredu baten aldaketa bultzatuko dutenak, eta uste dugu gaina konsumitzaileak, ba, eskertuko duena eta babestuko duena.
Bizkaian urteetan martxan egon izan dira Durangoko iltegize eta Zorrotzakoa be bai, ondala urtek itxi desagertutakoak, okelerako behien ekoizpena indartzeko tamainu txikiko iltegien Bizkaiko sarea eskatzen dozue. Hori lortzatik oso urrun egongo gintzatek ez gaur egun, eta segaitzik tamainu txikiko iltegien sare hori.
Zakite urbile urrun egongo ginaken, realitatea da, inoiz baino premia gehiago daukagula, eta zako aipatu duzu, ez, Bilokoa itxizan, Durangoko itxizan, eta oin gutxi dela, Laudioko itxi da, ez, aretan, eta Laudioko iltegi horrek ere, Bizkaiko zati bateri zerbitzu garrantzitsu ematen zion, ez? Ziken karterriak eta hori inguru guztietan, herribio inguru guztia, ez? Eta guzti duguna da, ez dana posible da, okela sektore bat egituratzea, iltegi gabe, eta gainera izatea Euskal Herriko herririk, herrialderik populatuena, ez? Eta zentzu horretan, uste duguna da, gitxienez, bi iltegi bar ditugula, ba, Durango bere garaian eta Laudiok bere momentu arte, ba, beti izan dituen funtzioa betetzeko, eta gero hortik aparte ikusten ari gara, ba, proiektu berriak, ordinan dagoen moduan, iltegi txikiago, eta bales, da gero ba, osasun eskakizun aldetik eta badauz aldaketa batzuk eta badoaz, ekoizpen txiki batzutara ba, izten egiten bebai ba, iltegi txikiagoak eta bales eta uste dugu, ba, hor sare bat sortu behar dugula, bereziki sektora bera garatu alizateko, zeren ikusi duguna iltegi gitsi direnean da ganadu kopuru ez da bajatu hau da, mantentzen dira behi kopuruak baina txalak ez dira metzen, ez dira loditzen da zebaderetara duz, eta uste dugu iltegiak beharrezkoa direla txalak amaitu alizateko. Baina kontutan hartu behar dugu gero, sektore honetan azkenen urteetan egon diren baserriatze prozesuak eta bertan zegoen jendeare ja instalatuta ere, badago fenomeno nahiko gorantza doanak eta rentabilitatea behintzat lagundu diona ba, ekoizpen hori, eta da apura salmenta zuzena egitea ja zuzenean paketeak egin daukelarekin, ez? Eta hori gorantza doan dinamika bada, eta uste dugu nako sare batek olako dinamika guztiak lagundu behar ditula eta egon kortu behar dituela.
Eta maitzeko, barazki eta frutei buruz galdetu nahiko neuskizu, barazki eta fruten ekoizpenari jagokenean zer geratzen da egiteko?
Ba, guzti dugu, ba, lehen epatu benen dugu zen politika publiko hori zuzen-zuzenean horri ikutzen dutela, ez? Bereziki bertoko likagaien kontsumoa gorantza joan baldin bada da, bereziki barazkietan eta frutetan, ez? Eta gainera da ekoizpen sektore bat non jendeak, ba, inbertsio gutxien egin behar duen eta bar, baserriatzen prozesuetarako, eta uste dugu dala sektore bat ba, hor lidergo handi bat eramango duen, ez? Aldiberean ere, ba, lurra salera gitxiago eskatzen duelako, eta bar, ez? Eta pentsatzen dugu hor indar handia jarri behar ditugula eta aukera gehien hortxe aukingo dugula epe laburrera ba, jendea sektorera erakartzeko.
Ba, ene Bizkaia sindikatuaren kongresua derion apirilaren bian, jorrailaren bian izango da, hainbat proposamen barri maigaineratuta eta horre guztiak gurera ekarrita Unzalu Salterainen bitartez. Unzalu, eskerrik asko eta sorterik onena zeuen kongresuan.
Eskerrik asko zeuen.
Bizkaia irratia, bizi.